Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Holman. Jakube, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jakub je advokát a společník advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, která se řadí mezi největší advokátní kanceláře v Čechách. Je také předsedou správní rady společnosti CCS Premium Trust, která se specializuje na správu majetku formou svěřeneckých a nadačních fondů. Věnuje se také trestnímu a mezinárodnímu právu a problematice compliance procesů a vnitřních vztahů v obchodních korporacích. No a je autorem knihy Svěřenecké fondy pro praxi a aktivně taky publikuje v odborných časopisech. Takže já si myslím, že téma pro dnešní povídání je celkem jasně nastavené. Pojďme se bavit asi možná jakoby primárně o tom, jaké jsou třeba zásadní benefity, které vy vidíte v té správě majetku jako takové.
Já možná začnu trochu odzadu. Je potřeba říci, že dnešní generace, která uvažuje o správě majetku, o uspořádání majetku, je vlastně generace svého druhu v moderní historii České republiky, respektive Československa, tou první, která se tímto nebo touto otázkou zabývá. Je to především proto, že máme 33 let svobody, svobodného podnikání, a je to doba, která nám umožnila nabít majetek a mít tu radost, někdy tedy i starost, jak s našimi klienty vidíme, jak majetek uspořádat a v čí prospěch. Nemáme žádné otce, pradědy ani prapradědy, kteří by nám tu zkušenost předali, jako je tomu například zahraničí, a tudíž dnešní čtyřicátníci, padesátníci, šedesátníci a dále se dostávají do stavu, kdy majetek nabyli, a teď tedy jsou to oni, kdo je první, jsou to oni, ta první generace, která to rozhodnutí musí udělat a majetek uspořádat.
Takže v jakém bodě oni nad tím třeba kolikrát začínají přemýšlet? Protože přece jenom to rozpětí 40 až dejme tomu 70 a klidně i víc je docela velké.
Těch důvodů, proč majetek uspořádat, je celá řada. Je to od toho, že potřebujete majetek mezigeneračně předat, přestože potřebujete, aby majetek byl zejména vůči vašim potomkům v nějaké anonymní nebo diskrétní míře prezentovaný navenek, anebo nikoli, až po nějaké typy ručení. Čili máme, když to shrnu, jsou dva typy klientů. První typ klienta chce mezigeneračně předat majetek tak, aby se mu rodina nerozhádala a aby jeho dědicové, respektive potomci, si nezačali nadávat mezi sebou a přetahovat se o ten majetek. A pak je druhý typ klienta, který chce majetek ochránit před vnějšími tlaky, opět ve prospěch svých potomků, a to tak, aby třeba, když ti potomci se rozhodnou ve svých 20-30 letech pro podnikatelskou dráhu a udělají nějaký přešlap, jako řada jejich předchůdců udělala, aby se nedostali do negativní situace, například, že ten majetek, který by měli zdědit nebo který je předán, že o něj přijdou. To znamená, že pokud se ten majetek uspořádá do takové majetkové struktury, tak samozřejmě takový majetek není předmětem ručení toho daného potomka.
Ještě mě k tomu napadá, jak často se stane, že se rozhádají?
Velmi často. Je to, když se podíváte na dědická řízení, tak je to v 70-80% případů se...
Neprobíhá hladce. Jiný.
To neprobíhá hladce, protože si musíme uvědomit, že nastane-li dědické řízení, tak to nejsou často jen ti potomci, respektive dědicové, kteří do toho dědického řízení promlouvají, ale jsou to častokrát jejich partneři a partnerky, kteří už bojují za své nové rodiny, za své majetkové uspořádání, a chybí-li ten otec nebo matka rodiny, po kterém se dědí, tak samozřejmě už je nedrží nic krátka a často tu rodinu nebo vztahy začnou rozbíjet zvenku. A to je na dlouhou dobu a je to škoda.
Vy do toho vlastně vstupujete v jakém bodě? Protože předpokládám, že varianty jsou většinou dvojí. Buď teda se půjde do nějakého sporu, anebo se pokusíme nějak usmířit prostě.
My do toho vstupujeme v rámci, tomu říkáme, jako předběžná opatrnost. A je to právě chvíle, kdy si ten zakladatel, ti rodiče, podnikatelé, nebo osoby, které mají majetek, kdy si vlastně uvědomují to, že majetek nejenom zavazuje, ale ten majetek často i přináší starosti s tím, jak jej rozdělit pro další generace. A právě v této chvíli, kdy toto uvědomění nastane, tak přicházíme my a vlastně pomáháme těm rodinám majetek uspořádat tak, aby z něj benefitovali především zakladatelé a za určitých podmínek i ti potomci. Ale je to prostředek, jak jenom jak předat majetek ne bez jakýchkoliv dalších podmínek užívání, ale dát tomu nějaká pravidla. Protože máte majetek a vy jako jeho původce máte plné morální právo na to, abyste ho užíval. Každý další, kdo z toho majetku má profitovat, tak v zásadě to morální právo má odvozené, takže vy mu ho poskytujete nebo dáváte. Ale víme, že pokud nastává užívání majetku nebo předávání majetku bez dalšího, bez dalších podmínek, tak často ten majetek, a to není nic neznámého, kazí charakter a samozřejmě motivace potom k jakékoliv další činnosti je samozřejmě pro ty potomky velmi obtížná. Pokud je vám 25 nebo 30 let a dostanete majetek v hodnotě desítek milionů korun, jak se chcete přesvědčovat, že máte stávat do školy, úspěšně skládat zkoušky a tvořit nějakou kariéru? Prostě ta motivace se snižuje. A proto nastávají tyto situace, kdy majetek uspořádáváme do struktur, kde právě ti potomci mají jasné podmínky užívání toho majetku a dostávají ať už rentu, nebo k dispozici byt, nebo auto. To plnění může být jako jakéhokoliv druhu za určitých podmínek.
Tak možná, co třeba bývají nejčastější podmínky, se kterými vy se setkáváte, aby právě k tomuhle tomu mohlo dojít?
Tak jsou to ty nejběžnější situace, které si z dennodenního života dovedeme představit. Tak například je to základní podmínka, mám se chovat slušně vůči svým rodičům nebo vůči své rodině. Klienti často chtějí, aby jejich děti studovali, aby spolu trávili dovolené čas, pokud to půjde. Vždycky ty podmínky se dělají tak, aby to tu rodinu co nejvíce tmelilo, nebylo to povinností, ale jakýmsi typem doporučení, jak směřovat, zejména hodnotově, svůj život, tak, abych pokud tyto podmínky naplním, abych mohl jednou profitovat z té majetkové struktury, kterou moji rodiče nebo moji předchůdci vytvořili a abych se k té hodnotě rodinné, kterou si ten zakladatel vždycky představuje, že ta je ta správná, abych se k ní připojil a následoval jí, protože to je ta filozofie rodiny.
My jsme možná trochu předběhli, ale tam je samozřejmě důležité i zmínit to, co vlastně nabízí český právní řád tady v tomto směru. Jinými slovy, co já vlastně, pokud teda ten majetek mám, co já tady můžu všechno udělat pro to, abych ho nějakým způsobem za prvé dobře předal, za druhé třeba ochránil?
No, ptáte se úplně správně. Český právní řád před rokem 2014, než vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, tak vlastně toho příliš mnoho nenabízel. A ta společenská poptávka byla opravdu silná v oblasti správy majetku nebo uspořádání majetku. Jediná alternativa, která zde je dlouhá desetiletí, je samozřejmě závěť, ale dnes závěti začínají být čím dál tím méně populární. A to především proto, že vy závěť sepíšete, dáte do ní nějakou představu, jak chcete, aby majetek se rozdělil, jak se spravoval, ale procesně takovou závěť napadnout není úplně složité a samozřejmě musíte věřit tomu, že ten notář, který závěť bude vypořádávat, takže pochopí velmi správně její obsah. A je tam spoustu neznámých v takovém případě, u takových řízení. No a samozřejmě ta společenská poptávka tady byla proto, aby zde vznikl nějaký institut, který umožní soukromé uspořádání majetku, když celý život tady pracuji a pracuji, abych nějaký majetek získal a abych ho získal proto, abych zabezpečil rodinu, tak ale abych tu rodinu mohl zabezpečit taky proti jim samým. Protože samozřejmě ten majetek je příčinou sváru velmi často a proto prostřednictvím v roce 2014 nově zavedeného institutu svěřenského fondu, který se inspiroval v zahraničí podle zahraničních trustů a rodinných nadací, tak vlastně přišel do českého právního řádu a od té doby vidíme vlastně boom v používání tohoto institutu.
Hmm. Kdy se k němu tedy nějakým způsobem uchýlit v úvozovkách, k tomu svěřeneckému fondu, nebo nad ním začít vůbec uvažovat třeba? To je cesta.
Je to chvíle, kdy si právě uvědomíte, že ten majetek může pro tu rodinu znamenat rozkol. Že to nejhorší, co se vám může stát, je, když celý život tvrdě pracujete a nemusíte být na sklonku kariéry. Hmm. To skutečně většina našich klientů je v plném výkonu svého podnikání. Ale to nejhorší, co se vám může stát v takové chvíli, je, že ten majetek, který dáte dohromady, tak vlastně se vám ta rodina odvděčí za to tak, že se rozpadne nebo spolu přestane mluvit. Takže v chvíli, kdy si uvědomíte, že to téma majetkové není úplně jednoduché a tudíž je potřeba ten majetek rozdělit, ani neříkám, že spravedlivě, ale podle svého přesvědčení a to tak, aby se ta rodina nemohla hádat a mohla nadávat maximálně mě jako tvůrci těch pravidel, tak to je ta správná doba. A říkáme často našim klientům, že není otázkou, zdali takovou strukturu potřebují, ale kdy si uvědomují, že ji potřebují. Protože skutečně alternativu v právním řádu jinou lepší nemáme a skutečně jiná je pouze ta forma závěti, ale její úskalí už jsme si řekli.
Ano, a tam se ještě potom teda nabízí i třeba nějaká zahraniční alternativa. Existuje třeba cesta, kdy, dejme tomu, ten majetek se rozhodnou prostě odvést někam úplně jinam, právě třeba do těch trustů zahraničních a tak dále?
Existuje a je to využíváno také poměrně často. Máme zhruba 30% klientů, kteří využívají zahraniční struktury. Nejčastěji jsou to struktury rodinných nadacích v Lichtenštejnsku. Je to právě díky té tradici, které Lichtenštejnsko má v oblasti správy majetku. Letos je to 100 let existence rodinných nadací, čili ta historie a čitelnost je tam velmi důvěryhodná, dokonce nejdůvěryhodnější na světě vůbec, protože předvídatelnost rozhodnutí a toho, jak ten právní řád tam funguje, je skutečně lety prozkoušená. A jsou to typy klientů, kteří z nějakého důvodu mají obavy a neúplnou důvěru v regionální právní systém a právě v předvídatelnost rozhodnutí, tak se uchylují k těm zahraničním strukturám a dnes je to rovněž už běžně užívanou praxí.
A když byste měl třeba zhodnotit tu, řekněme, českou praxi a tu zahraniční, která má samozřejmě mnohem delší historii, tak kde byste třeba řekl, že jsou v té naší, dejme tomu, největší úskalí nebo naopak výhody, pokud tam nějaké takové vidíte?
Úskalí jsou v tom, že neexistuje stále jednotná judikatura nejvyššího soudu, protože ten institut vznikl v roce 2014, máme 10 let existence svěřenských fondů, to znamená, že ta rozhodnutí ještě nejsou příliš relevantní. Na druhou stranu pro správu majetku se v našich podmínkách používá rovněž nadační fond, kde samozřejmě ta předvídatelnost už je celkem projudikovaná. No a ty největší výhody oproti zase zahraničí tkví v tom, že tím, že nejsou ta rozhodnutí, tak flexibilita nastavení svěřenského fondu je pořád velmi široká. Například správcem svěřenského fondu může být zakladatel za určitých podmínek sám, to znamená, že nemusí si brát žádnou externí osobu, žádného externího správce a dokáže mít pod kontrolou majetek v majetkové struktuře i po jeho založení. Tím se lišíme například oproti tomu Lichtenštejnsku, protože v Lichtenštejnsku musíte mít profesionálního správce, samozřejmě tam jsou správcovské společnosti, které existují, které si předávají generace po desítky let. A my tam spolupracujeme se správcovskými společnostmi, které byly založeny v roce 1923, 1928 a podobně. To znamená, že každé má něco a je vždycky na individuálním příkladu klienta vidět, co zrovna potřebuje, nebo je potřeba správně vyhodnotit jeho potřeby.
Jak moc těžké vlastně je vůbec ten svěřenecký fond založit?
No, dobrá otázka. Tak svěřenský fond založit není složité. Dokonce svěřenský fond si můžete založit při sjednání schůzky u notáře. Ovšem to, kde se láme chleba, je v sofistikovanosti nastavení těch svěřenských fondů. A tady si troufám říci, že povědomí na českém trhu z hlediska tvorby těch fondů je velmi malé, protože vytvořit dobrý svěřenský fond, bezpečný, na to potřebujete zkušenost a tu zkušenost musíte mít dnes stále, si dovoluji říct, ze zahraničí, protože jak jsem řekl, ty struktury mohou být velmi jednoduché, pro jednoduché případy, pak není co řešit a skutečně jako klienti si jej můžou založit u notářů nebo s někým, kdo nemá tak hluboké zkušenosti, ale přeci jenom uvažujete o celoživotním často majetku, který jste za dobu svého podnikání nabili. A pak je vhodné vyhledat vždycky odborníka, který s tím má dlouhodobé a zahraniční zkušenosti.
Napadá vás třeba, co se může pokazit ve chvíli, kdy se to neošetří správně, ten svěřenecký fond?
Tak samozřejmě jako několik případů, kdy nastává vždycky ten kámen úrazu. Nejčastěji jsou to situace, kdy máte vytvořenou strukturu a přijdete do nějaké finanční instituce, do banky a potřebujete, aby ten svěřenský fond byl financovatelný ze strany banky pro nějaký projekt, pro nákup nemovitosti, pro úvěr, pro cokoliv. A ta banka se na to podívá a řekne, ale vy nemáte ten statut na to dostatečně kvalifikovaně připravený a my to nejsme schopni financovat. Mm. Takže pak nastává situace, kdy takový klienti přichází a potřebují tu strukturu vlastně opravit tak, aby byla připravená na financování. Jiné příklady jsou, že ta struktura je například daňově nedomyšlená a ten trust nebo svěřenský fond je živoucí organismus v úvozovkách. Vy z toho trustu nakupujete nebo do něj nakupujete majetek, prodáváte majetek a samozřejmě všechny přesuny majetku musí reagovat na nějaké daňové testy, na efektivitu finančních prostředků, které tam vložíte a ta struktura musí být flexibilní a efektivní a to samozřejmě vždycky se odvíjí od toho, jak je to nastaveno na začátku.
No tak už z tohohle důvodu si dovedu představit, že být vlastně tím člověkem, který ten majetek vkládá do toho fondu a zároveň ho i řídit, nemusí být úplně dobrý nápad, protože prostě jednoduše na to nemám vědomosti.
Ono to je velmi podobné, jako když si spravujete majetek ve standardní právnické osobě, jako ve společnosti s ručením omezeným například. Ta správa majetku prostřednictvím svěřenského fondu je velmi podobná, ne-li stejná. Co vy potřebujete na začátku, pokud se pro takový krok rozhodnete, je vybrat si správného partnera pro tvorbu takového svěřenského fondu, protože je to struktura, kterou nevytváříte na rok nebo na 5 let. Samozřejmě je zrušitelná a může trvat 6 měsíců. Ale spíše, když takové rozhodnutí učiním, tak bych měl počítat s tím, že je to dlouhodobý plán, do kterého chci investovat a prostřednictvím kterého chci spravovat svůj majetek dlouhodobě.
Vy třeba vidíte, že se zvedá nějakým způsobem povědomí o tom, že za prvé teda svěřenecké fondy existují a za druhé, jaké vlastně třeba výhody přináší potom?
Čísla zaregistrovaných nebo zaevidovaných svěřenských fondů i nadačních fondů, ale rostou. Je potřeba říct si, že i těch zahraničních alternativ a to především proto, že během covidu nastala doba, kdy lidé jednoduše začali uvažovat o uspořádání soukromého majetku, jednak ve své nejbližší rodině, ale také ve prospěch dalších generací, a to právě proto, aby je chránili před tím lehce nabyl, lehce pozbyl. A byla to právě ta doba, kdy jsme se museli všichni zastavit a všichni o těch věcech měli prostor uvažovat a tudíž ta čísla zaevidovaných fondů začaly růst a dnes málo kdy narazíte na podnikatele, před kterým, když se zmíní téma správy majetku prostřednictvím svěřenských nebo nadačních fondů, že by vám řekli, že neví, o co se jedná.
Máte třeba představu i o nějakém dalším vývoji, který se, pokud se samozřejmě něco chystá, už na evropské úrovni, na domácí úrovni, z hlediska svěřenských fondů, bude se třeba ta legislativa nějakým způsobem upravovat nebo zůstává stejná?
Bude se každopádně rozšiřovat okruh zemí, ve kterých svěřenské fondy, respektive trusty nebo jejich obdoby budou platit, protože dnes, když se podíváme do Evropy, tak vlastně tradičně je to samozřejmě ve Velké Británii, ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku, v Rakousku, v Německu, v Itálii, ve Francii. Ty struktury nebo struktury obdobných již existují. Čím dál tím častěji se to bude rozvíjet v tom regionu středoevropském a jednou také v tom východoevropském, protože to je trend. A je to vždycky doba, kdy ta společnost začne poptávat takový institut, což samozřejmě chce nějaký čas a musíte mít vyřešeny jiné problémy, abyste ten majetek mohli v klidu nabít a přemýšlet o něm jako o nějakém uspořádání pro celou rodinu a co s ním dál. Takže to bude určitě trend pro další roky. No a v podmínkách České republiky je debata, která se nyní zahajuje, ono to bude ještě pár let trvat, ale očekáváme, že půjdeme také tím směrem, jako šlo Lichtenštejnsko, a to je, že půjdeme cestou profesionalizace správy toho majetku, to znamená, že zde budou muset být nějaké odborné zkoušky, aby člověk mohl dělat správce svěřenského fondu.
A tím, jak se vlastně jako rozšiřuje, dejme tomu, ta paleta možností pro ty podnikatele, tak jak vy byste jim třeba doporučil postupovat ve chvíli, kdy právě si, dejme tomu, uvědomí, že ano, je potřeba ten majetek nějak ošetřit, co by měl být ten další krok podle vás?
Měli by si hlavně v první řadě najít důvěryhodného partnera, s kterým takové téma otevřou a kterým řekne možnosti právě správy majetku a co by bylo také pro ně nejvýhodnější, protože to rozhodnutí se nedá udělat během prvního setkání od stolu. To vyžaduje nějakou analýzu právní, daňovou, účetní, analýzu toho majetku. Až pak se dá relevantně tomu klientovi nabídnout, co je pro něj nejvhodnější řešení. No a pak samozřejmě by se měl podívat dovnitř do své rodiny a identifikovat rizika, která mohou v rodině nastat. Rizika mohou být skutečně od toho, že máte potomka, který je až příliš divoký ve svých nápadech a podnikatelských aktivitách, přestože se do rodiny přiženil nebo přivdal někdo, kdo to třeba úplně nemyslí s tou láskou vážně, až přesto, že vy podnikáte jako zakladatel rizikové cesty nebo rizikové podnikání a chcete jednoduše ten rodinný majetek mít ve struktuře, která bez ohledu na vnější vlivy, kterých je celá řada, které jsem zmínil, ale řada dalších, aby byla imunní proti těm vnějším vlivům. Protože idea majetkových struktur, trustů, svěřenských fondů, nadačních fondů, je ta, že rodinný majetek by měl zůstat pohromadě, aby vlastně vytvářel zázemí nejenom ekonomické, ale také poziční té rodině, ale aby zůstal v té rodině, v tom pokrevním příbuzenství po co nejdelší možnou dobu. To znamená, pokud nastane jakýkoliv zvrat v té rodině, podnikatelský neúspěch, rozchod, rozvod, smrt, aby se ten majetek nedělil a aby byl celiství, aby tu rodinu zajišťoval.
Platí třeba, že čím, řekněme, rizikovější členy rodiny nějakým způsobem identifikuji, tak tím rychleji bych měl o něčem takovémhle přemýšlet.
Určitě to platí a hlavně je to prostředek pro to, jak ty členy rodiny motivovat pro nějaký výkon. Protože nejenom prostřednictvím podmínek, které můžete nastavit do těch statutů, ale také nějakých požadavků, které máte vůči rodině a vůči potomkům, se často hledá motivace. A my to vidíme například u klientů, kteří předávají mezigeneračně rodinné firmy, tak zase předat rodinnou firmu, nejste postaveni před otázku, jestli tu rodinnou firmu si musíte nechat, nebo ji musíte prodat, a nebo ji musíte předat potomkovi a věřit, že tu firmu povede úspěšně dál, anebo že ji nezničí. Vy pokud takovou společnost vložíte právě do majetkové struktury, tak máte poměrně pohodlné období na to, abyste pozorovali a abyste svojí radou pomáhali k řádnému vedení té firmy a rozvoji té firmy. A teprve v čase se můžete rozhodnout, jestli ji tomu potomkovi předáte, anebo jestli bude řídit přes svěřenský fond, a nebo jestli tu firmu z toho fondu jednoduše prodáte. Ale nejste postaveni před otázku, zda-li něco má nastat nebo nenastat. Můžete to dát do majetkové struktury a v čase to pozorovat. A pak samozřejmě můžete motivovat i další členy rodiny na tom, aby se podíleli na řízení rodinných podniků, protože například pokud se budou podílet na řízení a ze svého času a energie něco té společnosti dají, tak samozřejmě to jejich benefitování na výsledku společnosti může být daleko vyšší oproti těm potomkům nebo členům rodiny, kteří samozřejmě jenom na to koukají zvenku.
A je tady třeba nějaká vhodná pozorovací doba, kterou na tohle třeba doporučujete? Jinými slovy, zase dám příklad, dáme mu 5 let a uvidíme, co s tím udělá, a pak si řekneme, třeba je tohle dobrá cesta?
Je to určitě standardní způsob uvažování. Samozřejmě liší se to podle věku klientů, zakladatelů, někdy je to 5 let, někdy je to 10 let. Ale co je mnohem častějším případem v našich podmínkách, neduhem, a řekl bych, jako většina našich klientů takhle fungovala předtím, než si majetkové struktury založila, a to tak, že svým potomkům jednoduše dali k maturitnímu vysvědčení byt za odměnu, k přijetí na vysokou školu automobil, za první 2 ročníky na vysoké škole další byt a podobně. Tak to samozřejmě je jako cesta, jak dospět k tomu, že ten potomek ve chvíli, kdy odpromuje a dokončí vysokou školu, jak skutečně zajistit to, že když přijde do nějaké společnosti, tak se o kariéru příliš hlásit nebude, protože co je hlavním motivem generace, která nemá nic, je to, aby svojí prací si vydělali na hypotéku, na dovolenou, na bydlení a na dobré jídlo nebo na sporty. Ale to samozřejmě toto všechno odpadá, čili zase jsme zpátky u té otázky motivační. A je lepší dát různé přísliby skrz statut, skrz majetkovou strukturu do budoucna, než tu motivaci vlastně zničit hned u počátku.
Jakub Holman, děkuji moc za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.